ሕጂ ድማ ናብቲ ዓስራይ ስእሊ ንመልከት። ሓደ መዓልቲ ሓደ ካብቶም ገላኡ እንዳጎየ ናብ እዮም መፀ። ኦ ጎይታይ፣ ገለ ሰባት መፂኦም ነተን ንብረት ብምሉእተን ዘሪፎምን ከይዶም ብሉ። ነቶም ጓሶት ድማ ብምሉኦም ቀተልዎም። ኣነ ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ምእንቲ ክነገረካ ኢለ ሃዲመ ጎየ መፅ። ብኡብኡ ድማ ካልኣይ መልእኽተኛ መፀ።
ካብ መርጨ መብረቆ ድማ ካብ ሰማይ መፂኡ ድማ ነተን ብምሉአን ኣባጊዓ ወድአን ኩሎም ጓሶት ድማ ሓርሩ። ኣነ ጥራይ ነዚ ነገር እዚ ክነገረካ ኣምኒጨ ዝመፀኹ።
ገና ነዚ ኢሉ ከይወድእ ከሎ ድማ ካልኣይ መልእኽተኛ መፀ። ጎይታይ ጎይታይ፣ ዘረፍቲ መፂኦም ድማ ነተን ዝነበራ ኣግማልካ ብምሉአን ዘሪፎም መንከዱ በሎ። ኩሎም ገላዎ ከሞይቱ እዮም። ኣነ ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ክነግረካ ኣምሊጨ መፃኹ በሎ።
ኩሉ ነገር ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ነበረ ኣብ ቅድሚ እዮም። ብእብሉ ድማ ካልእ መልእኽተኛ እንዳጎየ መፀ።
ጎይታይ ጎይታይ፣ ደቂ ኣወዳትካን ኣዋለድካን ድማ ብምሉኣትም ሞይቶም እዮም በሎ። ብሓንሳእ ኮይኖም እንዳበልዑ ከለዉ ድማ ንፋስ መፂነታ ዝነበረዋ ገዛ ኣፍረሳ። ኣነ ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ክነግረካ ኣምሊጨ መፃኹ።
ኣሕዋትየ ናሓትየን፣ እዮብ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ዝተሓስቡ ዶ?
ከምዚ ዓይነት ነገር እንተዘጋጥመኩምስ ከመይ ተሰማዕኩም ነይሩ?
እዮብ ዝነበሮ ፅሬት ብምሉእ ጠፊኡ፣ ደቁ ድማ ጠፊኦም። ከመይ ከም ዝሓዘነ ሳብ ስእሊ ገፁ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ?
ነገር ግን እዮብ ዝበለ ሰሚዕኹም ዶ?
ገለ ዘይበለ እየ ዝተወለድኩ፣ ገለ ዘይበለይ ድማ ክመውት ኢሉ። እግዚኣብሔር ሃበ፣ እግዚኣብሔር ድማ ወሰደ በለ። ሽሙ ድማ ዝተባረኸ ይኹን ኢሉ። ዋላ እውን እዚ ኩሉ ነገር እዚ ወሪዶ ከሎ እዮብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕማቕ ነገር ኣይተዛረበን።